foarte puțin timp a mai rămas până la deschiderea urnelor în Statele Unite ale Americii, iar orice informație în acest moment ar putea schimba sau răsturna sondaje care și așa îi arată pe cei doi candidați, vorbind despre Hillary Clinton și despre Donald Trump, extrem, extrem de aproape, umăr la umăr, cum spune și presa națională.
Da, prieteni, urne deschise, prin urmare, îndată, decizii simple pe care americanii trebuie să le ia. Aparența asta a simplității ascunde totuși tipologii și psihologii care nu cred că trebuie ignorate, indiferent de cât de mult ne atrag prin discursul lor. După cum am promis, alături de noi la această oră prin telefon, fost ministru de externe, senator Titus Corlățean. Bună dimineața și mulțumim pentru că sunteți alături de noi.
Bună dimineața, eu vă mulțumesc pentru invitația.
Domnule senator, o serie de articole apărute în presa națională astăzi îl susțin deschis pe Donald Trump. Autorii, analiștii spun că sunt gata să-l voteze. Argumentul central îl constituie schimbul de mail-uri arhicunoscut deja, neprotejate al candidatei Hillary Clinton. Cumva cursa asta electorală, chiar și pentru Trump, a fost redusă de multe ori la celebrele mail-uri. Ce ar mai fi pe lângă asta? Ce motive ar fi să-l recomande pe Trump în opinia colectivă a americanilor?
Da, este o bună întrebare, da. Înainte de a spune ce eventuale alte motive din perspectiva americană, nu din perspectiva noastră, nu noi facem alegerea din Statele Unite, astfel de episoade care să fi fost fructificate în campanii electorale americane sunt numeroase de-a lungul diferitelor cicluri de alegeri. Aici avem de a face cu această situație a foarte multor mii de mail-uri transmise fără protecție, fără o minimă atenție, dintr-un centru important în administrația democrată americană. Secretarul de stat, deci ministrul de externe, joacă o poziție cheie în orice administrație americană și trebuie să dovedești foarte multă reținere când primiți mail-uri, care inevitabil pot să menționeze și menționează subiecte unele importante care nu sunt de destinație prin spațiu virtual, foarte ușor accesibil de către alții, dar nu numai asta. Sunt multe alte lucruri care s-au discutat, de la chestiuni privind relații intime și private, până la multe alte chestiuni legate de finanțări, de neplata unor taxe și impozite de unul sau altul dintre competitori. Adică și în această campanie electorală, ca în multe alte campanii electorale americane, s-au încercat tot felul de lovituri sub centură uneori, pentru a influența emoțional, subiectiv, alegătorul. Deci nu e o chestiune neobișnuită. Se întâmplă și în Europa, s-a întâmplat și în România. Așa că s-a întâmplat în această campanie electorală între doamna Clinton și domnul Trump și vom vedea rezultatele la final. Revenind la întrebarea dumneavoastră, să nu uităm în primul rând, dincolo de numele și prenumele și profilul, haide să numim psihologic al sau dintre candidați, totuși există un argument de fond la care cel puțin unii dintre americani se uită și asta o spun din proprie experiență. Am fost în primăvara acestui an la Washington într-o vizită oficială și am discutat cu foarte multă lume. Faptul că se pune problema unui al treilea mandat consecutiv de administrație democrată, deci un președinte democrat, e o chestiune prea uzuală. Trei mandate consecutive președinte din partea celuiași partid politic. În general, americanii, după un ciclu sau două consecutive, recurg la schimbare și această tentație, tendință de schimbare și are și motivațiile sale de fond. Aici, în ipoteza în care doamna Clinton ar câștiga, ar fi după președintele Barack Obama două mandate consecutive, ar fi cel puțin încă un al treilea mandat democrat. Ori, din perspectiva asta, chiar și unii care nu simpatizează pe Donald Trump își pun serioase întrebări dacă n-ar fi cazul să contribuie la o schimbare.
Am înțeles. Există și o categorie socială indecisă, numită de presa de peste ocean, în mod foarte curios și potrivit în același timp, majoritatea tăcută, formată din clasa muncitoare albă și în votul căreia ar putea sta în definitiv rezultatul alegerilor. Ca paralelă, am văzut că după Brexit, tinerii au fost extrem de nemulțumiți de prezența foarte ridicată la vot a populației de vârsta a treia. Ei considerau că pensionarii le-au decis într-un fel viitorul, ceea ce nu ar fi corect. Majoritatea asta tăcută americană are prin urmare un cuvânt foarte greu. Ei sunt oameni din clasa muncitoare cu vârstă medie.
Este adevărat și în general, știți, se vorbește, se folosește această sintagmă America profundă. Da. Oamenii ăștia nu sunt neapărat foarte deschiși la sondaje de opinie când sunt întrebați pentru a spune ei foarte exact. Nu sunt niște oameni care au un profil, judecă și reacționează neapărat ca și profilul, să spunem, al elitelor din marele urban american. Da? Uh-huh. Într-adevăr, această prezență tăcută și care nu este o prezență mică, vorbim de foarte multe zeci de milioane de americani care trăiesc în această America profundă, da, pot, dacă se manifestă la vot, pot să încline balanța. Acum, nu cred că e corect sociologic, dar și ca atitudine politică,
da.
Ca în cadrul unei societăți, unii se condamne pe ceilalți pentru că au votat și s-au manifestat după cum cred ei. Nu, e treaba ta și e datoria ta până la urmă civică să ieși la vot, că ești mai tânăr, că ești mai în vârstă, dar este opțiunea ta și ea trebuie respectată. Însă, așa cum democrații, de exemplu, tradițional s-au bazat pe votul minorităților din Statele Unite, pe votul persoanelor, mai mult pe votul persoanelor de culoare decât republicanii, pe votul migranților, imigranților, pentru că au avut o politică progresistă, așa este ea denumită, de primire, de integrare și așa mai departe. Tot așa și electoratul republican, care este tradițional un electorat mai conservator, un electorat tradițional, privește lucrurile dintr-o altă perspectivă. De asta, de exemplu, Trump a promovat foarte serios această temă a migrației ilegale cu valurile de mexicani care vin din sud, trec frontiera necontrolați, intră în societatea americană, unii dintre ei nu se integrează, sunt acuzați de tot felul de activități ilegale,
de
droguri până la criminalitate. Și de aici propunerea lui Trump de a, până la urmă, de a ridica un zid, dar nu un zid așa simbolic, ci un zid fizic la frontieră pentru a stopa migrația ilegală. Și lucrul ăsta, să știți că a avut ecou și are ecou în multe pături din societatea americană. Deci vedeți, strategiile au fost normal diferite.
Evident.
Și vom vedea și cantitativ la final cum vor înclina balanțele aceste două strategii diferite.
Oricum ar fi, are să fie o schimbare enormă de la un președinte care adesea cântă în luările de cuvânt cu ureche muzicală foarte bună, așa cum e Obama, fie că Hillary Clinton, fie că e Donald Trump, schimbarea va fi oricum bruscă mare, din punctul meu de vedere, și destul de mare.
Va fi o schimbare mare și aveți dreptate, indiferent de cine va câștiga alegerile, poate nu atât de fundamentale și fire să fie așa atunci când, dacă Hillary Clinton ar câștiga, pentru că cel puțin o parte din sistemul de guvernare, din echipe, mă refer, din establishment, cum spun americanii, va fi cam același, nu identic, dar cam același din aceeași echipă mai largă democrată. Să nu uităm că Hillary Clinton a fost secretar de stat un mandat, deci ministrul de externe al lui Obama, a lucrat cu o parte a echipei lui Obama, îi cunoaște și unii fac parte și din echipa ei actuale. Diferența va proveni în primul rând din faptul că doamna Clinton, având această poziție anterioară, are o inclinație mai mare spre politica externă și spre anumite chestiuni de securitate națională. Obama, dacă vă aduceți aminte, cel puțin în primul său mandat, a venit în mod clar cu alte priorități.
Interne,
însemnând anumite reforme în domenii importante ale societății americane.
Sănătate, da, educație, da.
Sănătate, educație în special. Și a făcut un pas înapoi, o retragere mai mult decât simbolică din zona de prezență strategică americană, în primul rând în Europa. Și cu o reorientare spre alte zone, Pacific, chinezii și așa mai departe. Ori pentru noi în Europa, și o spun foarte direct, cel puțin pentru statele Europei centrale și de est, și România, și Polonia, și statele baltice, acest lucru a fost o chestiune care nu ne-a avantajat deloc. Și s-a văzut că lăsând loc liber la masă, atunci când lași un loc liber, vin alții și încearcă să-l ocupe. Și așa se explică într-un fel și prezența tot mai puternică a lui Putin și a rușilor în vecinătatea imediată Uniunii Europene și NATO, faptul că s-au apropiat și strategic au făcut pași importanți către noi, și asta ne-a generat un disconfort foarte serios. E adevărat că în al doilea mandat Obama a trebuit să reconsidere această prezență, atunci a devenit o realitate și scutul antirachetă la noi în România, atunci am luat niște decizii în summitul NATO din Țara Galilor pentru o consolidare a prezenței NATO aici, inclusiv în zona noastră, după ce Rusia s-a mișcat agresiv împotriva Ucrainei. Nu văd acest tip de greșeli pe care doamna Clinton să le facă.
Da,
astfel și
da.
În campania electorală, mesajul ei față de politica lui Putin a fost un mesaj mult mai ferm. Pe de altă parte, dacă să facem o comparație, Trump a spus anumite lucruri în campania electorală, inclusiv la adresa aliaților din NATO. Spunându-le, dacă nu vă plătiți contribuția financiară la bugetul NATO, să știți că până la urmă ori mă trimite la plimbare, ori ne retragem noi așa prezența asta foarte consistentă. Acum, dincolo de culoarea verbelor folosite, să știți că în realitate Trump a spus un lucru pe care americanii îl spun consecvent de un număr de ani. Și la discuția asta am făcut parte în cadrul agenției NATO, pentru că în mod corect Statele Unite spune de un număr de ani, stimați aliați, noi plătim cam 75% din bugetul NATO, adică 3 sferturi, pe când voi toți la un loc, și Marea Britanie, și Germania, Franța, nu mai spun România, Polonia și mai departe, plătiți 25%. Și nu întotdeauna a fost acea decizie în 2014 în NATO, la summitul NATO, ca tot să-și crească contribuția și bugetul, inclusiv România, la 2% din produsul intern brut. Adică Trump n-a spus în realitate o chestiune pe care unii au interpretat-o în fel și chip. Nu, e poziția Statelor Unite. Așa că nu mă aștept, din punctul de vedere al chestiunilor mari de prezență, de contribuție americană, inclusiv în cadrul alianței, nu mă aștept la schimbări fundamentale, doar că el a exprimat anumite lucruri așa, de o manieră ceva mai colorată, mai
exotică,
și adăugat la asta un lucru care contează. Și s-a spus această chestiune. Da, candidatul contează, președintele contează, el este numărul unu. Dar să știți că în jurul lui există echipe, există niște cercuri concentrice ale instituțiilor americane care nu se schimbă în funcție de culoarea celui care conduce. Vorbim de profesioniști, vorbim de chestiuni de securitate națională din care nimeni, în toate ciclurile de putere din Statele Unite n-a ieșit până acum.
Da, sigur că da.
O să se întâmple dacă Trump câștigă.
Bun, așteptăm să vedem rezultatele acestor alegeri. Mulțumim mult pentru cuvintele dumneavoastră și pentru timpul acordat în emisiunea noastră. Să ne reauzim cu bine cât de curând.
Mulțumesc și eu pentru invitație. O zi bună.